Tayammum. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Bordi-yu betob. Yo safarda bo'lsangiz, yoki sizlardan birortangiz hojatxonadan chiqqan bo'lsa, yoxud xotinlaringiz bilan yaqinlik qilgan bo'lsangiz u g'usl qilishga suv topa olmasangiz, pokiza yer, tuproq, tosh, qum, chang kabilar bilan tayammum qilib yuzlaringiz va qo'llaringizga surting. Albatta, Alloh af etuvchi va kechiruvchidir. Niso surasi 43-oyat. Tayammum qilishda tahoratga yoki g'uslga niyat qilinadi. Har ikkisini qo'shib niyat qilish ham mumkin. Tayammum olish tartibi quyidagichadir. 1. Yenglarni tirsaklarigacha shimarib, poklanib namoz o'qish uchun tayammum qilishga niyat qildim deb ko'ngildan o'tkaziladi. 2. Bismillahir rohmanir rohim deyiladi va qo'llar barmoqlar orasi ochiq holda tuproq yoki tuproq jinsidan bo'lgan biror narsaga bir marta uriladi. 3. Qo'llarning ichi kaft bilan yuzning yuviladigan qismi masx qilinadi. 4. Qo'llarni ikkinchi bor tuproq yoki tuproq jinsidan bo'lgan narsaga urib, chap qo'lning kafti va barmoqlari bilan o'ng qo'l tirsagi bilan qo'shib, o'ng qo'l kafti va barmoqlari bilan chap qo'l tirsagi bilan qo'shib masx qilinadi. Tayammumda 4 farz bor. 1. Niyat. 2. Pok tuproq yo uning jinsidan bo'lgan narsaga tayammum qilish. 3. Ikki qo'lni pok tuproqqa yo boshqa narsaga urib yuzga surish. 4. Qo'llarni yana tuproqqa urib tirsaklari bilan qo'shib qo'llarga surish. Tayammumni buzadigan hollar. 1. Tahoratga yetarli suv topilishi. 2. Badandagi yara yoki boshqa uzr tufayli tayammum olgan kishidan uzrning ketishi. 3. Tahoratni buzadigan barcha hollar tayammumni ham buzadi.